My beloved brethren, I'm honored
bratě,
to be
čas mi je, da jsem lahko s vámi na tém světovnom duchovniškom zborovaniu. Tako kot vi, sem faležen, da sem lahko v navzočnosti našega draga proroka, predsednika Moncena in predsednika Ajringa. Bratje, zahvalujemo se vam za zvestobo in moralno moč. Biti del tega bratstva je v resnično privilegiji. Pred nekaj leti so v naši stavbi za bogoslužje v Darmstadu v Nemčiji skupinu bratov prosili, naj koncertni klavir iz kapele primaknejo v kulturno dvorano zraven, ker so ga potrebovali za glasbeni dogodek. Nihče ni bil poklicni selivec in naloga na inštrument, ki je pozdravljal gravitacijo, odnesel skozi kapelo v kotrno dvorano je bila videti skoraj nemogoča. Vsi so vedeli, da ni bila potrebna le telesna moč, temveč tudi previdna koordinacija. Imeli so veliko predlogov, toda niti z enim niso mogli klavirje obdržati v pravilnem ravnovesju. Brate so nenehno porejali glede na moč, veliko starost, nič ni zaleglo. Dobri prijatelj, brat Hanno Lušin, bratje, je rekel, stopite tesno skupaj in prevzdignite, kjer stojite. Vidite, je bilo preveč preprosto, vendar je vsak prevzdignil, kjer je stal. In klavir se je dvignil od tal, ter se premaknil v kulturno dvorano, kakor da bi se sam. To je bil odgovor na izziv. Samo bo skupaj so morali stopiti in prevzdigniti, kjer so stali. Pogosto se spomnim preprostega predloga brata Lušina in sem nad njim presunjen. Nocoj bi se rado razgovoril o tej preprosti zamisli, da prevzdignemo, kjer stojimo. Čeprav je načelo prevzdignite, kjer stojite, ne mar videti preprosto, gre za načelo moči. Večina duhovnikov, ki jih poznam, to načelo razumijo in po njim živijo. Navdušeno si zavihajo rokave in gredo na delo, karkoli to že je. Zvesto opravijo svoje duhovniške dolžnosti, poveličajo svoj poklic, Gospodu služijo tako, da služijo drugim. Stojijo tesno skupaj in prevzdignejo, kjer stojijo. So pa tudi takšni, ki imajo s to zamislijo včasih težave. In kadar je tako, se zdi, da tvorijo dva tabora. Bodi si prizadevajo voditi, ali si prizadevajo skriti. Hlepijo po kroni, ali po vodlini. Tistim, ki bi radi vodili, se ne mar zdi, da so zmožni več kot to, kar se jih trenutno zaprosi. Nekateri ne mar mislijo, če bi le bil škof, potem bi lahko kaj spremenil. Verjamejo, da njihove sposobnosti močno presegajo njihov poklic. Če bi bili na pomembnem voditeljskem položaju, bi si morda bolj prizadevali za spremembe. Vendar se sprašujejo, kakšen vpliv sploh lahko imam kot hišni učitelj ali svetovalec v zboru predsedstva. Tisem, ki bi se radi skrili, se ne mar zdi, da so preveč zaposleni za služenje v cerkvi, ko je treba počistiti kapelo, ko Mendezova družina potrebuje pomoč pri selitvi, ko jih škof poklice, da bi učili v razredu, se zdi, da imajo izgovor vedno že pripravljen. Pred 20 leti je predsednik Ezra Taft Benson govoril o poročilih škofov in predsednikov okolišov, da nekateri člani nočijo sprejeti poklica, češ, da so preveč zaposleni ali da nimajo časa. Pravijo, da drugi poklic sprejmejo, vendar tega poklica nočijo poveličati. Predsednik Benson je nadaljeval, Gospod pričakuje da ima vsakdo v njegovi cerkvi poklic, zato da so drugi lahko blagoslovljeni z lašimi talenti in vplivom. Konec navedka. Za čuda je vzrok obeh teh težen, da bi jo radi vodili in da bi se jo radi skrili. Pogosto isti. Sebičnost. Obstaja boljši način, o katerem nas je učil sam odrešenik. Kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik. Če si prizadevamo služiti drugim, nas k temu ne spodbuja sebičnost, temveč ljubezen. Tako je svoje življenje živel Jezus Kristus in tako ga mora živeti duhovnik. Odrešniku ni bilo mar za človeško čast. Satan mu je ponudil vsak raje svojen slavo z sveta. Jezus pa je ponudil takoj in v celoti zavrnil. Odrešenik se je v življenju moral pogosto počutiti utrujeno in pod pritiskom in komaj da je imel trenutek zase, vendar je vedno našo čas za bone, potrte, zapostavljene. Na vzlic temu svetlemu vzoru se preveč zlahka in prepogosto ujamemo, ko bo stremimo za človeškimi časmi, ko zaslužnjem Gospodu z vso vnemo, mišljenjem in močjo. Ko bomo stali pred Gospodom, da se nam bo sodilo, mar se bo oziral na položaje, ki smo jih imeli v svetu oziroma celo v cerkvi, mar mislite, da mu bodo drugi nazivi razen mož, oče, duhovnik, kaj pomenili? Ali mislite, da ga bo zanimalo, kako natrpen urnik smo imeli, ali koliko pomembnih sestankov smo se udeležili? Mar mislite, da bo to, kako uspešno smo svoje dni zapolnili sestanki, služili kot izgovor za neuspeh, ker časa nismo preživeli ženo in družino? Gospod presoje tako zelo drugače od nas, zadovoljenje z plemenitnimi služabniki, ne z sebi služečimi plemenitimi. Veliko teh, ki se v tem življenju oblačijo skromno, bo v naslednjem nosilo krono slave. Jezus sam je učil ta nauk, ko je povedal zgodbo o bogatinu, ki je bil oblečen v škrlat in karmezen in je vsak dan potratno jedel, medtem ko je berač Lazar hrepenil, da bi samo okusil drobtenice z bogatinovi mize. V naslednjem življenju se je Lazar pojavil v slavi poleg Abrahama, bogatine pa so vrgli v peko. Letos obeležujemo 200. obletnico rojstva Jana Roa Moyla. Jan, ki je bil v cerkvi spreobrnjenec, je zapustil dom v Angliji in odpotoval v dolino Slanega jezera v skupini z sizami. Za družino je postavil majhen dom v mestu, ki je bilo eno dolino stran od Salt Lake City-ja. Jan je bil izvršten kamnosek in zaradi te spretnosti so ga prosili, da bi pomagal pri templju Salt Lake. John je vsak ponedeljek odšel od doma ob dveh in hodil 6 ur, zato da je pravočasno prišel na delovno mesto. V petek je iz dela odšel ob 5 popoldan in hodil skoraj do polnoči, preden je prispel domov. To je delo leto za leto. Nekega dne ga je med domačimi opravki krava brcnila v noko, zaradi česar je utrpel komplicirani zlom. Zaradi omejenih medicinskih sredstev jim je preostalo leto, da so mu zlomljeno nogo odrezali. Johnova družina in prijatelji so ga privezali na vrata in mu z ročno žago nogo odrezali približno 10 cm nad kolenom. Na vkljub hudi operaciji se je noga začela zdraviti. Ko se je John lahko v posteli usedel, je začel izrezovati leseno nogo z iznajdljivim sklepom, ki služil kot koleno umetne noge. Hoja s to napravo je bila izjemno boleča, toda John se ni vdal in je podaljševal razdaljo, dokler ni vsak teden prihodil 35 km dolgo pot do Templja Salt Lake, kjer je nadaljeval z delom. Njegove roke so uklesile besede svetost Gospodu, ki so danes zlat opomin vsem, ki obišijo Templj Salt Lake. John tega ni naredil zaradi človeške fale. Niti ni opustil svojo dolžnosti, čeprav je imel vse razloge, da bi to storil. Vedel je, kaj je Gospod pričakoval od njega. Leta kasneje je bil Johnov pravnuk Henry D. Moyle poklican za člana zbora 12. Slednjič pa je služil v prvem predsedstvu cerkve. Služenje predsednika Moyle v teh poklicih je bilo časno, toda služenje njegovega pradeda, Johna, čeprav nekoliko nepoznano, je Gospodu v enako zadovoljstvo. Johnov značaj, njegova zapuščina, žrtvovanje, sta prapor zvestobe in zastava dolžnosti tako v njegovi družini kot v cerkvi. John Rowe Moyle je razumel pomen besed, preuzdignite, kjer stojite. Osebnostno priznanje je redok pokazatelj vrednote našega služnja. Naprimer, ne poznamo imen nobenega od 2000 Helemanov sinov. Kot posamezniki so anonimni. Kot skupina pa so tema pesmi in nešteti pridig. Skupaj so dosegli to, česar nihče med njimi ne bi mogel doseči sam. To je lekcija za nas, brate v duhovništvu. Če stopimo Bog skupaj in privzdignimo, kjer stojimo, ko nam je Bog do slave Božjega kraljestva, to kot do lastnega prestiža oziroma užitka, lahko dosežemo veliko več. Vsak poklic je priložnost za služenje in rast. Za noben poklic nismo predobri. Vsak poklic nam nudi priložnost za služenje in rast. Gospod je cerkev organiziral tako, da vsakomu članu nudi priložnost za služenje, ki nam v zamenu prinaša osebno duhovno rast. Ne glede na vaš poklic, vas rotim, da nanj gledate kot na priložnost, ne le, da boste druge okrepili in blagoslovili, temveč, da boste tudi postali takšni, kakršni vas želi nebeški Oče. Ko sem potoval v sionske okolišče zaradi reorganiziranja predsedstva okolišča, sem bil včasih presenečen, ko mi je med razgovorom, kateri brat povedal, da je imel občutek, da bo v naslednjem predsedstvu. Ko sem to slišal prvič, nisem ravno vedel, kako naj se odzovem. Šele čez čas mi je Sveti Duh pomagal razumeti. Verjamem, da ima Gospod za vsakega človeka določen poklic. Včasih nam dopusti duhovni navdih, ki nam pove, da smo vredni postati škof oziroma predsednik okoliša. To je Božji duhovni blagoslov, blaga milost. Včasih pa ne slišimo preostalega, kar nam Gospod govori. Čeprav si vreden služiti na tem položaju, nam lahko reče, ti nisem namenil tega poklica. Namesto tega želim, da preuzdigneš, kjer stojiš.
God knows what is best for us. An assignment only you can perform.
Усак духовник є на единствене месту і не має помемно налого, ки його легко оправи ле он. Усі смо вже слышали згодби, кої председник Монсен обіскав ім благословив остарили ім боне, кої скарбел за нюхові потреби і ним принесав веселі, толажбо і любезен. Председник Монсен імав у себе некай, заради чесар людей об нєм, то біо бошо, самоподово. Мар не би було чудовіто, чи би був председник Монсен лахо хішній учитель у всакій дружині в церкві? Було би, ампак заведе не море, і ніти не би смел. Господ гані просив за то. Господ нас і просив, та кот хішній учителі скорбімо за своє доделене дружини. Господ ні просив председника Монсена найприправи ім води ваші дружинські вечери. Хоче, та то наредите очетє. Немара, бо сте імели обчутек, де со друге способнеше, але іскушнеше, ки би ваш покліц оправили боле, ко га лако ви, то да Господ вам є то одговорност дал, із разлогом, со людє ін серця, до котирих лако прийте, ін се їх дотакнете само ви. Море да, тега прав тако не би могу наредити ніше друг. Небешкі очі просі, най га застопамо в племенітам делу, з котирим помагамо і благословлюємо жуєння нігових отрок. Просі нас, най бомо становітні в духовнішву в церцю, і душі, і да се в кліцю, в котирим смо, в тим тренутку потрудимо бод най по найбольших мочах. Браття, не гляди, како мощні сте, клавірі не двигуєте самі. Подобно, найгніхше од нас Господовага дела не оправлює сам. Че па бомо стопили скупай там, кер нас і Господ поставил, і приздигнили, кер стоїмо. Ніч не бо могло задержати напредка Божга дела. Браття, принехаймо стремати і принехаймо се умікати, даби се усели спомнили те спомемне лексії, де смо носилці прапора Господа Єсуса Христуса, катери подпіра Божий Святий Дух, звести їм придани до конца, усак по себе, до целе удани, сіонські ствари, ін повезані завезо, та бомо стали тесно скупай, і приздигнились, кер стоїмо. Зато молим, і вас любече благословлюєм. У імені Єсуса Христуса. Амен.